ćemo nekoliko dijelova pisma večeras. A prvo ćemo čitati iz Poslanice apostola Jakova, druga glava, od 17. stiha. Tako i vera, ako nema dela, mrtva je po sebi. No može ko reći, ti imaš veru, a ja imam dela. Pokaži mi veru svoju bez tvojih dela, a ja ću tebi pokazati svoju veru iz svojih dela. Ti veruješ da je Bog jedan, dobro činiš, i đavoli veruju i drhću. A hoćeš je razumeti, čoveče sujetni, da je vera bez dela mrtva. Avram, otac naš, ne opravdali se delima kad prinese Isaka, sina svoga, na oltar. Vidiš li da je vera pomaže delima njegovim, i kroz dela usavršila se vera. I izvrši se pismo koji govori, Avram verova Bogu i primi mu su pravdu, i prijatelj Božji nazva se. Vidite li dakle da se delima pravda čoveka ne samom verom, a tako i Rahaba, kurva, ne opravda se delima kad primi uhode i izvede ih drugim putem. Jer kao što je telo bez duha mrtvo, tako i vera bez dobrih dela mrtvo. Možemo se pomoliti. Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, evo nas u tvojoj prisutnosti večeras, Otče, čitali smo tvoj deo pisma, o kome je apostol Jakov pisao, Otče, i mi ti zahvaljujemo, Otče, jer znamo da je ta reč istina. Znamo, Nebeski Otče, da sve što pišu u pismu je da i amen, Otče, i svako obećanje je verno, istinito. A večeras, Otče, mi smo se skupili oko tvoje reči, Otče, da bi čitali tvoju reč, da bi čuli tvoju reč, da bi ta reč donela veru u naš život, jer mi znamo da je pismo reklo da vera dolazi od reči Božije. Tako, Otče, Nebeski, skupili smo se ovdje da bi povećali veru i da bi ti bolje služili danas. I mi te molimo, Nebeski Bože, da Sveti Duh da svoje tumačenje ove reči. Ne naše misli, ne ljudske misli, Otče, nego upravo ono što je tvoj prorok rekao. Možemo li stajati na tome i propovedati upravo tako? Otče Nebeski, dozvoli nam da idemo tim putem kojim je prorok išao. Dozvoli nam, Nebeski Otče, da verujemo veru koju je on verovao, Otče, i da činimo dela koja je on činio. Daruj to je svakoj osobi koja čuje ovu poruku u ime Isusa Hrista.
Mogli bi zapitati jedno pitanje i pitati se da li je ova poruka stroga poruka. A mogli bi to reći na drugačiji način, da li je Bog strog Bog. Znači, tako ljudi se suoče puno puta sa Božjom rečju, Božjom porukom za ovo vreme, i onda kažu to je jako strogo i zahtevno u odnosu na ljude. Znači, to puno toga zahteva od vas, to puno toga zahteva od ljudi. Dakle, oduzima vam neka zadovoljstva na koje ste navikli u životu, menja vaše ponašanje i zahteva od vas jedan drugačiji način života.
Amen.
I mi se možemo zapitati da li je ova poruka stroga poruka, i možemo se zapitati da li je naš Bog kome služimo strogi Bog. A kao i sve u Bibliji, odgovor je i da i ne. Zavisi iz kog ugla to posmatrate i zavisi na koji način ste vođeni da to vidite. Sada, postoji jedna veoma važna stvar u Bibliji, a to je da Bog je uvek govorio na izvestan i strog način ljudi. I ne moramo ići samo do Mojsija i govori na Sinajskoj gori kada je dat zakon. Mi možemo doći do Gospoda Isusa Hrista i njegove besede na gori, koja je u stvari još strožiji govor upućen ljudima nego što je to Mojsije ikada uradio. Sada, mi znamo da je to tako, i prorok je rekao da je to tako, i on je rekao da zakon nije ukinut, nego je postrožen i pooštren, zato što Mojsije nikada nije rekao, kogod pogleda na želju sa ženom, već je učinio preljubu u svome srcu. U Mojsijevom zakonu to nije rečeno i od Izraelaca nije to zatraženo, ali onda kada je Isus Hrist došao i kada je govorio na brdu i kada se popet govorio na gori, što mi imamo zapisano kao besedu na gori, on je to izgovorio i rekao je. Dakle, Mojsije vam je rekao, ko učini preljubu da bude kamenovan, ali ja vam kažem nešto što vam Mojsije nije rekao, kogod bude pogledao na ženu drugoga muškarca sa ženom, već je učinio preljubu u svome srcu. A sada kazna za preljubu je naravno smrt, i mi vidimo u Bibliji na kraju knjige Otkrivenja da će preljubnici završiti u ognjenom jezeru. I sada možemo se na osnovu svega ovoga zapitati tu jednu veoma jednostavnu stvar, da li je Bog strog Bog, a možemo se zapitati da li je to i prestrog Bog. Da li on dozvoljava i da li zahteva od ljudi nešto što oni ni u kom slučaju i ni na koji način ne mogu ispuniti. Sada zavisi, rekao sam, iz kog ugla posmatrate te stvari, i ljudi su otišli u ekstreme i ljudi uvek vole da idu u ekstreme. Ljudi su uvek radikalni i ljudski način razmišljanja uvek radikalno ide na jednu stranu. Pa tako, postoji grupa ljudi koje mi nazivamo legalistima, znači koji će sve učiniti svojom snagom i svojim trudom da ugode Bogu. ja ću ovo uraditi, ja ću ono uraditi, i pokušavaju razne stvari da urade. Imate drugi pravac koji mi nazivamo kalvinistima po Kalvinu, a oni su ljudi koji sve olako uzimaju i kažu, pa dobro, u stvari Bog je milostiv i on je iznad svega, njegova ljubav prema meni je ogromna, ja ću živjeti način na koji živim, a onda šta će biti, pa ja verujem u Božju milost. A sada nijedan i drugi pravac nije biblijski pravac i nijedan i drugi način nije biblijski put. Zato što Isus Hrist je dao ljudima zakon, a onda je otvorio put i otvorio im je način da oni ispune njegove zahteve. Sada, on nije nepravedan Bog. On ne može nešto zahtevati od ljudi, a onda da ne ostavi način da oni to ispune. Dakle, on nikada nije došao ljudima da zahteva od njih da spasavaju sebe. On je došao ljudima da bi ih spasio. On je došao ljudima da bi ih spasio. Nije zahtevao da vi sami izgubite i da sami dođete do svoga spasenja. On je obezbedio spasenje za vas. Sada, ono što je rečeno, i Isus je rekao, Abraham je to potencirao u svojoj poruci, on je propovedao jednu poruku na temu, ti moraš biti na novorođen. Na novorođenje je put i Božji način koji je Bog izabrao da bi ljudi ispunili njegove zahteve.
Amen.
Dakle, na novorođenje je Božji način, Božji put. Ti moraš biti na novorođen. I sada kada pogledate i ovu poruku koja je došla, mi vidimo da je Mojsije bio strog prema ljudima, mi vidimo da je Mojsije dao jedan strog zakon, mi vidimo da je Isus Hrist govorio na strog način ljudima u besedi na gori i da je on zahtevao od njih jako teške stvari da urade, a onda iza toga mi vidimo da je Bog otvorio put milosti. Prvo im je dao strogi zakon i stroga pravila, prvo im je otkrio šta valja, šta ne valja, a onda iza toga im je i otvorio i pokazao put kojim da idu da bi oni ispunili njegove zahteve. Sada, ne da bi oni sami učinili nešto svoje spasenje, ne sami da bi zaslužili svoje spasenje, nego im je otvorio put kojim treba da idu da bi došli do spasenja. Sada, i ova poruka na kraju vremena u ljudskim ušima zvuči jako radikalno, i ova poruka na kraju vremena zvuči ljudima jako strogo, i ova poruka, kao i sve ono kada Isus Hrist govorio o svojim zakonima i pravilima, izgleda ljudima kao nemoguće za uraditi. Nemoguće je za žena da puste svoju kosu da raste, nemoguće je da one oblače haljine kakva prorok zahteva, nemoguće je da se živi van mode Hollywooda, sve to danas ljudima nemoguće i čak ljudskom uhu to sve zvuči radikalno. Ali postoji jedna stvar o kojoj ćemo mi danas govoriti, a to je da je Bog otvorio put milosti.
Amen.
I da na novorođenje, znači mi ćemo danas o tome govoriti na jedan veoma jednostavan način, biti na novorođen znači da su vaše želje promenjene. I sada, ne trebamo od svega da pravimo veliku doktrinu i veliku dogmu. Ne trebamo od svega da pravimo veliku teoriju. Biti na novo rođen znači da ste nekada željeli svet i stvari ovoga sveta, a danas su vaše želje okrenute ka Božjim stvarima. I osoba koja je na novo rođena, njene želje više nisu vezane za svet. Način Isusa Hrista koji je on darovao ljudima da bi živjeli ovdje na zemlji, nije da se oni muče, nije da oni rade ono što ne žele, nije da prisiljavaju sebe da urade nešto što ne mogu uraditi. Isus Hrist je dao ljudima put na novorođenja, a to znači da je izmenio želje njihovog srca.
Amen.
I to je jedna jedina stvar koja je bitna, i to je stvar koja će se računati u nebu i u vašem ličnom odnosu sa Bogom. Ne koliko vi znate o njemu, nego koliko ga želite. Ne koliko znate i naučili ste teoriju u njemu, nego koliko ga zaista volite.
Amen.
Zato što Isus Hrist kada je bio sa ljudima i na kraju uputio Petru to pitanje, Simone, i onim sine, da li me ti stvarno voliš? Ne da li ti znaš sve o Bibliji, ne da li ti znaš celu doktrinu Biblije, ne da li si naučio svaki pasus onoga što sam ja govorio, ne da li ti znaš dobro da me citiraš, nego Simona i onim sine, da li me ti sada stvarno voliš?
Amen.
I Petar je odgovorio i rekao, Gospode, ti sve znaš i ti znaš da te ja volim.
Amen.
Sada mi možemo vidjeti da postoje dvije vrste vere o kojoj je prorok govorio. Postoji intelektualna vera i postoji vera koju je on nazvao vera iz srca. Sada kada smo čitali apostola Jakova u ljudskim konfuzijama i u ljudskim stvarima, oni sve mogu iskomplikovati, pa i ovo. Dakle, apostol Jakov je rekao jednu veoma važnu stvar. Vera bez dela je mrtva, kao što je telo bez duha mrtva. Vera koja ne izražava sebe u delima, u ponašanju i postupcima je intelektualna vera. I nju je apostol Jakov ovdje uporedio sa mrtvim telom, sa beživotnim telom.
Amen.
i vidjeli ste koliko je to ljudsko biće. Čovjek je mrtav, nema života u njemu. Postoji telo bez duha i nema nikakvog smisla govoriti da je taj čovjek živ. Duh ga je napustio, on je mrtav. To telo je mrtvo, život ga je napustio. A onda je apostol Jakov uporedio veru koja nema dela kao bezživotnu stvar. I takva je intelektualna vera. Uporedimo i pogledajmo za trenutak na dva karaktera u Bibliji koja su nama jako dobro poznata, a to su Ezav i Jakov. I jedan i drugi su znali da postoji Bog. I jedan i drugi su znali da je njihov deda Abraham bio Boži izabranik. I jedan i drugi su znali da je njihov sin, njihov otac Isak, dete obećanja koje je rođeno na natprirodan način. I jedan i drugi su znali šta se sa njihovom bakom Sarom desilo i kakvo je čudo Gospod Bog uradio da bi ona zatrudnela. I jedan i drugi su znali da su oni u toj liniji koja treba da donese blagoslov. I jedan i drugi su znali da postoji prvorodstvo. I postoji, jedan i drugi su imali veru što se znanja tiče, što se intelekta tiče, što se rezonovanja i pameti tiče. I jedan i drugi su imali veru, ali ono što ih je razlikovalo, jedan je žudeo za tim. Jedan od njih je gladovao za tim stvarima, jedan od njih je toliko to želeo da je bio spreman da uradi sve, ali apsolutno sve da bi dobio to prvorodstvo. Želja je bila ono što ih je razlikovalo. U Jakovu je bila jedna želja za Bogom koja je gorela, jedna želja za prvorodstvom koja ga je vukla napred, dok je Ezav bio potpuno hladna osoba što se toga tiče, znao je sve. Znao je da postoji prvorodstvo, znao je da on čak ima pravo da bude u tom prvorodstvu, znao je da je on privilegovan po rođenju, da bude u liniji koja će dovesti Hrista na zemlju, znao je sve o tim stvarima, mogao je ispričati celu priču o tome, mogao je dati celu teoriju toga, mogao je dati ispravno otkrivenje toga što se intelekta tiče, ali kada bi pogledali u njegovo srce, unutra nije bilo vatrene želje, unutra nije bilo ničega što je gorelo za Bogu. Jakob je znao iste stvari koje je znao Ezav, ali u njegovoj duši je postojalo nešto što je gorelo, postojala je vatra koja je žudela za Bogom, postojala je glad za Bogom i on je želeo da dođe do toga prvorodstva po svaku cenu, borio se za to. I to je sva razlika između intelektualne vere i stvarne vere. Zato što stvarna vera koja dolazi od Boga nije hladna, nije formalna, ona ima u sebi vatru, ima želju da služi Bogu. I zato mi želju možemo nazvati jednom veoma važnom stvari i mi ljude koji žele da služu Bogu možemo nazvati ljudima koji imaju živu veru i koji imaju živo otkrive. Želja koja vas pokreće i vuče napred je u stvari otkrive. Možete to i vidjeti kroz celu Bibliju i pogledajmo za trenutak na Mojsija. Zato što je Mojsije imao ispravno znanje o svom rođenju, imao ispravno znanje o svojoj poziciji, imao je ispravnu želju koja ga je vukla, ne da bude farao na tronu, nego je bilo nešto u njegovom srcu što je gledalo na Izrael koji su bili robovi u Egipatskom carstvu. Njegova želja nije išla za tim da postane nasljednik prestola, njegovo srce nije gledalo na visinu egipatskog trona, njegovo srce nije gledalo na faraonsku slavu, njegova vizija života nije išla za tim da on postane veliki u Egiptu, on je gledao na ljude koji su bili u Egiptu robovi i on je identifikovao sebe, gledao je kroz prozor, kaže brat Brahan, i znao je da je jedan od njih. Njegova vera imala žudnju u sebi. Njegova vera imala glad u sebi i bilo je nešto u njegovoj duši što ga je vuklo ka Izraelu, što ga je vuklo ka tim blatnjavim robovima, što ga je vuklo ka tim poniženim ljudima, bilo je nešto u njemu što ga je vuklo da bude njihov osloboditelj, nešto što mu nije davalo mira, nešto što ga nije moglo učiniti hladnim i formalnim, nešto što je u njemu gorelo i što je tražilo da služi Bogu. I on je imao otkrivenje i mi danas možemo reći on je zaista imao otkrivenje. Pogledajmo to na još jedan razumljiviji primjer kod kralja Davida koji je bio kralj Izraela i on je u jednom trenutku dobio želju da sagradi hram Bogu. I on je imao tu želju i ta njegova želja u srcu je bila jaka i on je rekao, pa pogledaj, ja imam ovaj dvorac, ja imam ovu kraljevsku palatu, sve ovo meni pripada, a pogledaj šator od sastanka koji je namenjen tome da se služi Jahvi, je tako mali, tako skroman, tako ponizan, pa ja koji imam ovakav dvor, ja koji imam ovako kraljevstvo, ja koji sam toliko veliki u Izraelu, a šator moga Boga je ovako mali, pa ja ću mu načiniti hram. ja ću sagraditi taj hram, ja ću učiniti da Izrael ima jedno veliko mjesto, jedan veliki hram, i on će dolaziti, Izrael i svih plemena će dolaziti na to mjesto i oni će tu proslavljati Jahvu, oni će tu služiti Bogu, jer ja ću podići taj veliki hram. I nemojte reći da njegova želja nije bila u redu, njegova želja je bila sasvim u redu, samo nije on bio taj čovjek koji je bio predodređen da je sprovede u djelo, ali njegovo srce je bilo sasvim ispravno sa Bogom, zato što je to bilo Božje otkrivenje, jer Bog je zaista želeo da ima hram na tome mjestu. A Davidovo srce je odražavalo Božju volju. Ali, da je to bio jedan formalni kraj, da je to bilo jedno formalno srce, da je to bilo jedno formalna vera i formalno ispovedanje hrišćanstva ili judeizma u to vrijeme, svejedno, on nikada ne bi imao tako vatreno srce, nikada mu to ne bi došlo u um, nikada to ne bi postala njegova vizija života, nešto što je gorelo u njemu. On bi bio poput mnogih drugih kraljeva Izraela hladan u odnosu na to. I zato intelektualna vera može postojati i danas je ima mnogo više nego što ima stvarne vere. U stvari, kako mi idemo o okončanju ovoga vremena i kraju Laodikejskog crkvenog doba, jedva će ostati nekoliko ljudi sa tom istinskom hrišćanskom verom. Vi ćete imati filozofe na sve strane, vi ćete imati formaliste na sve strane, ali će veoma mali broj biti ljudi koji će biti na novorođeni i služiti Bogu na ispravan način. Zato što živimo u jedno takvo vreme. Živimo u jednome takvom vremenu, ali mi moramo znati sa čim se suočavamo i moramo znati šta je istina, šta mi. Formalizam nikada neće ugoditi Bogu. Formalna molitva nikada neće biti prihvaćena od Boga. Formalno hrišćanstvo nikada neće biti blagosloveno. Potrebna je vatra unutar duše, potreban je Sveti Duh da zapali ljudsko srce, potrebna je ljudska želja za Bogom, potrebno je da nešto bude izliveno u ljudsko srce što će goreti za Bogom, što će gladovati za Bogom, što će željeti Boga, i onda ništa neće stajati na putu te osobe. Brat Brahim je propovedao poruku koja se zove dubina doziva dubinu, i tu je rekao jednu veoma važnu stvar. Ako vi imate u srcu nešto što čezne za Bogom, postoji Bog koji će odgovoriti na vaše potrebe. Ako vi imate želju da vaše telo bude ozdravljeno, znate da postoji Bog koji će odgovoriti na vaše potrebe. Ako vi večeras stojite ovdje i imate želju za više Svetoga Duha u svome srcu, postoji Bog koji želi da vam da više Svetoga Duha, zato što dubina doziva dubinu. Ali intelektualna vera nikada neće imati tu dubinu dozivanja. Intelektualna vera će jednostavno konstatovati neke činjenice. Ona će stati i reći, pa Bog je iscelitelj. Ona će stati i reći, pa Bog je spasitelj. Ali se nikada neće pokrenuti ka tome Bogu, nikada neće dozivati toga Boga, nikada neće gladovati za tim Bogom, zato što nema života u tom.
Amen.
Prorok kaže, dubina doziva dubinu. I ako je vama večeras, i ako postoji nešto u vama večeras što doziva više Boga, ako postoji u vama neka potreba za probuđenjem, postoji Bog koji će vam to dati. Ako u vama postoji neka želja da vam Bog daruje nešto, postoji Bog koji će vam na to odgovoriti. Ali pre nego što vam Bog odgovori, vi to stvarno morate željeti.
Amen.
Sjećam se pre sada skoro i već 20 godina kada sam šetao ulicama Novog Sada i želao sam od cijelog svoga srca da mi Bog da govor u jezicima, jer su mi rekli, ja sam naučio tako da je to znak krštenja Svetim Duhom. U to vrijeme sam tako vjerovao i nije me ništa moglo zaustaviti, to je bila stvar koju sam ja želeo cijelim svojim bićem. Dan i noć sam tražio govor u jezicima i krštenje Svetim Duhom i ja sam to dobio, i sve što tražite od Boga na takav način vi ćete dobiti, zato što pre nego što vam nešto da, on želi da vidi vatru u vama i on zaista želi da vidi čežnju u vama, on želi da vidi da vi izgarate za tim i onda će vam to da. Ali da izađete pred njega i da kažete, Bože, daj mi govor u jezicima, i da onda uopšte vam to ne znači, nego ste vi to formalno zatražili, eto tako, čuli ste da treba, neko vam je rekao da bi vi trebali da govorite u jezicima, i vi kažete, Bože, daj mi govor u jezicima, i onda odete za svojim životom, i to izađe iz vašeg uma, iz vašeg srca, ne razmišljate o tome, takva osoba neka ne misli da će ikada išta dobiti od Boga. Zato što je potrebna dubina koja doziva dubinu, da bi se Bog okrenuo na akciju. Bog pogleda nešto u Jakovu i on je video dobro. Ja vidim ovdje čovjeka, ja vidim jednoga mladoga čovjeka koji izgara, ja vidim čovjeka koji gori za prvorodstvo, ja vidim čovjeka koji želi Boga, ja vidim čovjeka koji želi Svetoga Duha, ja vidim čovjeka koji se ne zaustavlja dok ne dobije blagoslov, ja vidim jednu odluku, ja vidim jednu vatru, ja vidim jednu čežnju, ja vidim čovjeka koji se bori sa mnom i koji mi u lice kaže: ja te neću pustiti dok me ne blagosloviš, i ja ću takvu osobu blagosloviti. Bog je to i uradio. Amen. Promenio mu je ime zato što je nagrađena njegova čežnja. Vera bez čežnje je mrtva. Istinska vera proizvodi žeć, proizvodi čežnju, proizvodi potrebu i vodi čovjek. Dakle, mi možemo imati intelektualnu veru i toga je danas pun svijet. Vi danas možete imati intelektualnu veru čak na skupovima poruke, na skupovima poruke vi propovedate pokajanje, vi propovedate krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista i vi nađete možda i desetine ljudi koji vam pričaju o tome, koji ponavljaju kao papagaje ono što ste vi rekli, koji citiraju ono što je brat Braham rekao, koji mogu to da urade do perfekcije, ali kada pogledate njihovo srce, unutra nema ni malo želje da se pokrene u tome pravcu, tamo nema ni malo čežnje, ni malo potrebe za pokajanjem, jedino što je ostalo je prazna priča. A prazna priča neće nikoga odvesti u nebo. Dakle, Petar je propovedao tu poruku kojom je otvorena crkva: pokajte se i krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha. I dok je on to propovedao, njihovo srce je zapaljeno, njihovo srce je pokrenuto, oni su poželjeli da dođu do vode, oni su poželjeli da budu kršteni u ime Gospoda Isusa Hrista, oni su želeli obećani blagoslov Svetoga Duha, oni su bili ljudi koje je Bog vodio u tome pravcu, oni nisu stajali i pričali o tome, oni su činili to zato što ih je njihovo srce vuklo u te stvari. To je ono što se računa. To je ono što se računa. I mi danas živimo u zadnjim vremenima, mi danas živimo u zadnjim danima, mi danas živimo u vreme uznesenja. Mi danas živimo u vremenu kada bi naša srca trebala da budu okrenuta ka nebeskom Jerusalimu, ka svadbenoj večeri Jagnjetovoj. Naše srce bi, čežnja našeg srca bi trebala da bude na tome mjestu. I onda ako pogledate svoje srce i nađete da je želja broj jedan u vama da budete u nebeskom Jerusalimu, u proslavljenim telima sličnom Gospodnjem telu, onda vi znate da postoji nešto, dubina doziva dubinu, i ako u vama postoji ta potreba, postoji Bog koji će vas odvesti na to mjesto. Dakle, postoji Bog koji će vas odvesti na to mjesto, zato što to nije bez razloga stavljeno unutar vas. Vi to ne bi želeli na tako jak način da nije Bog to predodredio pre postanka sveta. Amen. Dubina doziva dubinu. I to je mjesto na kome mi treba da razgraničimo intelektualnu veru od stvarne vere u Boga. Zato što ta stvarna vera ima tu dubinu dozivanja, dubinu čežnje, dubinu pogleda koji se okreće ka Bogu i koji kaže: ja česnjam da budem sa tobom, dragi Isuse, ja sam čuo o hiljadugodišnjem carstvu, ja sam čuo da ćeš ti biti kralj u Jerusalimu, ja sam čuo da ćeš ti biti sin Davidov na prestolu Izraela, ja sam čuo da ćeš se ti vratiti na oblacima i suditi svetu, ja sam čuo da će ovaj svet biti uništen u pepelu, ja sam čuo da će pravednici hodati po pepelu grešnika na ovome svetu, ja sam čuo da će biti atomski rat i ja znam da ćeš ti biti pobednik nad svim ovim carstvima zemaljskim, ja znam da će uskoro preći carstvo na Gospoda i na njegovoga Hrista, znam da će se ti pojaviti u hramu Jerusalimu, ali ja želim da budem sa tobom toga dana, Bože. Ja želim da budem ovdje na zemlji kada bude hiljadugodišnje carstvo. Ja želim da gradim moj dom u hiljadugodišnjem carstvu. Ja želim to, Gospode Bože, cijelim svojim srcem i ja te molim da budem deo toga. I kada Bog vidi takvu želju, on će vas prebaciti na tome. Bog će otvoriti put za to kada vidi takvu potrebu. Sada Izraelci nisu bili samo formalni vernici u svome ropstvu. I dok su oni bili robovi u Egiptu, oni nisu bili samo ljudi koji su došli i koji su pognute glave ispovedali nekakvu veru kao nekakve traktate naučene ili kao nekakve dogme koje stalno ponavljaju, recituju. Oni su bili ljudi koji su zaista želeli. Zaista su želeli da vide oslobođenje Božije, oni su želeli da vide Boga na sceni, oni su želeli da vide kako Bog ispunjava obećanje, oni su vapili za time, oni su dozivali Boga, oni su dozivali Spasitelja i Spasitelj se pojavi. I on će se uvek pojaviti kada čuje dozivanje iz srca ljudi. Uvek. Neće izostaviti ni jedan put da dođe u bilo koji dom gdje je pozvan. neće izostaviti da sretne bilo koju osobu koja ga čežnjom svoga srca doziva, neće nikada izostaviti da posjeti bilo koji skup vernika koji su usmjerili svoje srca ka nebesima. Ne, on će biti tu među njima, obećao je on to, i otvorit će put za vas. Nije važno koliko taj put pred vama izgleda mračan i zatvoren, nije važno koliko taj put pred vama izgleda nemoguć, ako vaše srce doziva Boga, ako vaše srce poziva Isusa Hrista na scenu, on će se zaista pojaviti. Dakle, mi živimo u formalnim vremenima, mi živimo u mlakim vremenima, mi živimo u laodikejskom vremenu. I brat Brahma je propovedao jednu poruku koja se zove mrtlina i tama je na narodima, a poruka su stvari zove mir tebi ili šalom, i tu je citirao taj deo Isaije proroka koji je govorio tama je ili pomračina je nad narodima. I mi živimo u tome vremenu, ali on je uputio blagoslov nevesti Isusa Hrista i rekao je šalom vama, mir svima vama koji čekate na Gospoda. Ali što znači uopšte ta tama nad narodima? Svet je poluder. Mi to konstatujemo, mi to propovedamo, mi to verujemo. Mi vidimo da se svet nalazi u grešnom stanju i mi vidimo da to ide iz gore ga u gore. I nije potrebno čak biti hrišćanin da bi se vidjelo da to ide iz gore ga u gore. Nije potrebno biti ni duhovna osoba da bi se vidjelo da ovaj svet napreduje iz lošijeg u lošije. Nije potrebno biti, potrebno je samo gledati svojim očima i to će se vidjeti. Ali već sam govorio i ponovit ću i to večera, šta je suština toga? Šta je ovaj svet dovelo u jedno takvo stanje? Nedostatak želje za Hrista.
Amen.
Nedostatak želje za Hrista. Ne, ne nedostaje ovome svetu priča o Hristu. Pričaju o njemu mnogi. Pričaju svoje teorije, svoje bajke mnoge, ali nedostaje želja za Hrista. Čak imate u Bibliji, i to je zapisano u knjizi Otkrivenja, da će se ljudi klanjati kipu zveri. I ljudi imaju svoje bajke, imaju svoje ideje o tome da je žig zveri nekakva šestica ili 666 na rukama ili nekakav pečat koji će udarati ili kompjuterski znak. Ali Biblija kaže ljudi će se klanjati ikoni zveri. To znači proslaviti. Nije problem u tome da će danas neko nekome staviti nekakav znak na čelo ili ruku. Nije problem u tome što će neko nekome dati nekakav kompjuterski znak i što će vaše ime staviti u nekakve spiskove koje oni prave. Problem ovoga sveta i ovoga vremena je veoma jednostavan. Oni žude za zlo. Ovo vreme je vreme žudnje za zlo. Pogledajte samo ovo vreme. Pogledajte samo mlade ljude, današnjice i starije ljude. Nemate nikoga ili veoma mali broj ljudi koji će vam reći da narkomanija nije zlo. Pa ipak oni to čine.
Da.
Zašto to čine? Znaju da ih to ubija, znaju da im to šteti, pa ipak to rade. Zašto? Zato što to žele. I to znači proslavljati ikonu zveri. Žele. I ove želje o kojima vam ja pričam večeras nisu racionalna stvar. Zaista nisu stvar razuma i zaista nemaju puno veze sa razumom. Razumno je i mnogi ljudi znaju da droga ubija. Prave kampanje na svojim medijima, na televizijama o tome kako je to loše, o tome kako je to zlo, o tome kako je sve to izopačeno, o tome čak i prave efektne spotove, reci ne takvim stvarima, pa ipak, malo ko to radi. To se širi poput epidemije. Zašto? Zato što to ljudi žele. Želja za tim je tako jaka, strast za tim u ljudskim srcima je tako jaka, ja ću vam reći, kada čovjek želi nešto, bilo dobro ili zlo, ta želja će uvek savladati i nadvladati bilo kakvu zabranu, bilo kakav zakon i bilo kakvo pravo.
Amen.
Čak Božji zakon nije bio sposoban da spreči Evu da ne načini greh. Želja za grehom koju je Satana posejao u njenom srcu bila je jača od Božijeg zakona. I to je istina. Zašto danas ljudi čine zlo ovako kako ga čine, sami sebi pre svega? Zato što je želja za tim stvarima jača od bilo kakvih zabrana, od bilo kakvog razuma, od bilo kakvih objašnjenja, sve njima jasno, pa ipak to rade. Zato što ljudske želje nikada nisu racionalna stvar, iracionalne su. Čovjek radi ono što zna da ga ubije. Ljudi danas masovno rade ono što znaju da će ih koštati na kraju. dovoljno su razumni da znaju da će sa drogom završiti jako brzo svoj život, dovoljno su pametni da znaju da to ne valja, pa ipak će to uraditi. Zato što je želja, žeđ u njihovoj duši, u njihovom srcu, mnogo jača od bilo kakve zabrane. Od bilo kakve propovedi, od bilo kakvog traktata i od bilo kakve pridike. Želja za tim je jača. Ista je stvar i u hrišćanstvu. Što se hrišćana tiče, želja za nebom je jača od svake nevere. Želja za uznesenjem je jača od bilo čega što nam đavo može ponuditi u ovom i ovakvom životu. I mi smo ovdje predodređeni od Boga da idemo u uznesenje. Predodređeno seme će uvek imati u sebi želju da vidi Božje obećanje ispunjeno. Onaj ko nije predodređen nikada neće imati nikakvu želju za tim. Moći će pričati o tome, moći će slušati o tome, moći će ponavljati citate o tome, ali kada pogleda u svoje srce poput Ezava, nikada neće imati želju za tim stvarima. Svet će takvoj osobi uvek biti prioritet. I biti na novorođen znači da su vam želje promijenjene. I postoji samo jedna osoba koja može promijeniti ljudske želje, a ta osoba je Gospod Isus Hrist. Nema psihologije, nema psihijatrije, nema teorije, nema načina da čovjek promeni svoje želje, osim da preda svoje srce Gospodu Isusu Hristu. Zato što je On jedini koji može da promeni ljudsko srce, On je jedini koji to može uraditi i On je jedini koji je to radio kroz istoriju, On je jedini koji to radi danas, On može promeniti ljudske želje zato što je On Gospod Bog. Niko drugi. Niko osim Isusa Hrista to ne može uraditi. Kada pogledamo čak u život brata Brahama, mi vidimo da je on bio vođen svojim vlastitim željama. Afrika nikada nije bila naredba anđela Gospodnjeg, nego želja njegovog srca. Njegovo srce je gorelo za Afrikom i on je uvek želeo da ide u Afriku, zato što su Boži ljudi bili na tom mjestu. Nikada anđeo Gospodnji nije došao pred brata Brahama i rekao je: e, brate Billy ili brate Brahame, ili slugo moj Williame Brahame, ili proroče Williame, ti sada moraš da ideš u Afriku, moraš da ideš u Durban, moraš tamo da se moli za bolesne. Nikada mu anđeo Gospodnji nije došao sa naredbom da ide tamo. Postojalo je nešto u njegovom srcu što je gorelo za Afrikom, što je nije moglo da se zaustavi. On je rekao: ja ću se truditi do kraja svoga života da budem u Africi, zato što vjerujem da će moja služba blagosloviti te ljude tamo. Ja čeznem da idem tamo, ja čeznem da idem u Afriku, ja čeznem da propovedam na tome mjestu, ja čeznem da se molim za bolesti na tom mjestu, ja čeznem da budem tamo zato što ga je Bog vodio tamo. Mi često pričamo o vodstvu, ovo je vodstvo. Često govorimo o vodstvu, ovo je vodstvo, ovo je otkrivenje, ovo to je život vera. Dakle, želje ljudskog srca koje imate su otkrivenje Božje volje. Idite za tim. Dakle, Bog je imao volju i Božja ideja od pre postanka sveta je bila da dobar deo ili veliki deo neveste zadnjega vremena bude u Africi. To je Božja ideja. On je imao ideju da reformacija bude u Njemačkoj, bila. Imao je ideju da Wesley dođe u Englesku i da bude u Engleskoj i da pređe u Ameriku, bio je. Imao je ideju da pentakostalno probuđenje bude u Kaliforniji i da se odatle proširi po celome svetu, proširilo se, ali Božja ideja u Božjem umu je bila da probuđenje zadnjega vremena, da nevesta Isusa Hrista koja će biti predodređena za uznesenje, da veliki deo te neveste bude u Africi. Bog je zaobišao svu civilizaciju ovoga vremena, Bog je zaobišao svu tehnologiju i sav prosperitet ovoga vremena i On je u zadnjim vremenima, u zadnjim danima zadnjega vremena pokazao naklonost ljudima Afrike, On je blagoslovio Afrikance na kraju vremena i učinio da njegova poruka bude najplodonosnija u tim krajevima, zato što je to bio njegov plan. A da bi se njegov plan ostvario, njegovom proroku je to bilo otkriveno. A to otkrivenje koje je došlo u prorokov život nije bila nikakva naredba sa nebesa, nego njegovo srce koje je gorelo za Afrikom, koje mu nije dalo mira i koji ga je stalno vodilo na to mjesto. Ja želim da tamo propovedam, ja želim da se tamo molim za bolesne, ja želim da idem u Afriku. nezaustavljivo nešto, nezaustavljiva vatra unutar njega, otkrivenje Božje. I danas kada vi govorite o tome i govorite o otkrivenju, znate, vi ne možete očekivati da ima bilo ko danas vizije u meri u kojoj je to imao brat Brahma. Ne možete očekivati da budete vođeni vizijama na jedan takav način, ali onda kada pogledate na svoje srce, to je ono što Bog želi. Nešto što će unutar vas zapaliti vašu dušu i što će vas voditi u pravcu u kome Bog želi. Tada kada želite nešto da uradite, vi ćete to uraditi. I to će se pokazati u vašim životima. Tako brat Brahma je otišao u Afriku, molio se u Durbanu i ljudi su kroz njegova dela vidjeli da ima veru. I to nije sedeo u Americi i pričao o tom. On je otišao tamo, molio se za te ljude, imao je probuđenje tamo i njegova dela su pokazala da je on imao veru. Ista stvar je i sa svim ljudima današnjice, morate izraziti svoju veru na takav način, dozvoliti da vaša duša izrazi sebe. Pre svega, pošto ste predodređeni ljudi, unutar sebe i svoje duše vi imate to. Vi želite Boga. Vi želite Bog. Vi želite da budete u uznesenju, zar ne?
Amen.
To je živa vera.
Amen.
To je sve što je potrebno, nemojte tu iskru podcjenjivati, to je nešto što je Bog predodredio da vas vodi u nebo, upravo ta iskra unutar vas.
Amen.
Ja želim da budem u hiljadugodišnjem carstvu ovdje na zemlji sa Isusom Hristom. Ja želim da ovo moje tijelo bude promijenjeno. Ovaj svet i ovaj život na ovakav način je isprazan. Ja želim da živim hrišćanskim načinom života.
Amen.
To je nešto što je Bog predodredio u vama. To je ta iskra, to je to otkrivenje, na tome mi treba da počnemo.
Amen.
Kako vrijeme prolazi, Satana je uvek radio na formalizaciji crkve. Još sa prvim probuđenjem on je to pokušao da uradi. I zato je apostol Jovan napisao u pismu Efeskoj crkvi: imam protiv tebe što se tvoja prva ljubav ohladio. Ili zaboravio si na svoju prvu ljubav. Dakle, kako je vrijeme prolazilo, ono što se menjalo u toj Efeskoj crkvi, bila je upravo ta vatra koja je došla na dan Pentakosti. Na dan Pentakosti je nešto došlo što je zapalilo njihove duše, zapalilo je njihove duše da su oni išli po cijelom Jerusalimu propovedali, okrenulo su i išli po cijelom Izraelu, onda je došao apostol Pavle na scenu koji je išao paganskim narodima i propovedao evanđelje, nešto je gorelo unutar njih, ali posle nekoga vremena to je počelo da bledi. I to je uvek trik sa kojim je Satana nastupao i on ne menja taj trik ni večeras. Ono crkava poruke želi da napravi formalne crkve, on želi da ubije tu vatru, a kada ta vatra bude ubijena, kada ta vatra bude ohlađena, pa vi možete raditi šta god hoće. Ali nikada nemojte dozvoliti da to umre unutar vas. Nikada nemojte dozvoliti da ta vatra probuđenja umre unutar vas. Uvek se približavajte toj vatri znajući jednu stvar. Vi ste predodređeni da idete u nebo. Sada brat Brahma iz njegovog života i načina života možemo još nešto naučiti. Dakle, on je kao prorok imao pozive sa svih strana Amerike. Dok se molio za bolesne i dok je njegova služba bila usmjerena na taj pravac da se moli za bolesne, dok nije insistirao na učenjima i na doktrinama kada je propovedao kao gost u raznim crkvama, propozivali su ga sa svih strana Amerike i on je imao gotovo hiljade i hiljade pisama i svi ti hiljade i hiljade pisama su bili pozivi: brate Brahma, dođi u našu crkvu, brate Brahma, moja ćerka je bolesna, brate Brahma, neko u mojoj porodici je bolestan, brate Brahma, da li ćeš posjetiti Teksas? I on nije znao, bio je rastrzan na sve strane i nije znao gdje da ide. Kaže, ja bih najradije otišao na sva ta mjesta, ali mi je fizički nemoguće. I onda kaže, ja stavim sve ta pisma na sto i počnem da se molim.
Amen.
I kažem, Gospode Bože, od svih mjesta, gdje ja sada da idem? Evo, tu su sve ljudi koji su u potrebi, ja ne mogu otići na sva ta mjesta, ali ja zaista ne znam gdje da idem. I kada brat Brahma, posle izvesnoga vremena, nešto počne da se dešava u njegovom srcu. Dobija želju za izvesnim mjestom i za izvesnim ljudima. I kaže, ja pogledam, da li ja to stičem utisak? I kaže, i ako ta želja postaje sve jača i jača u meni, ja idem za tim.
Amen.
To je Božji poziv meni. I zato je veoma važna stvar da mi izađemo iz formalizma, a prvi segment našeg duhovnog života gdje možemo pobediti formalizam je upravo naša molitva. Molitveni život. Molitva. Što bi apostol Pavle napisao i što je napisao u poslanici Rimljanima, mi ne znamo kako da se molimo, ali nam Sveti Duh pomaže u našim molitvama, uzdisajima koji se ne mogu iskazati jer se po Božjoj volji moli za sve. Možete ustati i pomoliti se i reći: Bože, blagoslovi moj dom, Bože, blagoslovi moju decu, Bože, blagoslovi moju porodicu, Bože, blagoslovi moju crkvu, Bože, blagoslovi brata propovednika, Bože, blagoslovi sve vernike u svetu. Možete izrecitovati svoju molitvu i završiti sa tim. Ali nikada to nemojte uraditi. Molite se sve dok ne osjetite, kao kod proroka, da vaše srce počinje da gori za određenim mestima i određenim ljudima. Tada nastavite tu molitvu. I kako ta želja postaje sve veća i veća, vi možete znati jednu stvar: Bog će vas tada čuti. Bog će vas tada čuti. Imate primjere ljudi koji su se zatvorili i brat Biskale o tome propovedao na jednoj službi, kaže: vi u ovoj crkvi imate velike Božije ljude. Jedan brat je imao potrebu i rekao je drugom bratu da se moli za njega, a ovaj se brat zatvorio u svoju sobu, zatvorio je vrata za sobom i molio se, i onda kada ga je neko opozvao, video da je prošlo 5-6 sati, ali je molitva bila odgovorena. Sada to nije upravo formalno izvršenje molitvenog zahtjeva. Evo, moli se za mene, brate, i brat ode: dobro, ja neću da slažem, rekao sam i obećao sam da ću se moliti, i evo sada ja se molim, Bože, blagoslovi toga brata, on je rekao da meni treba, da mu je potrebna molitva, ja se molim za njegovo ime, Isusa Krista, kraj. Mislite da će Bog čuti takve stvari? Isus je rekao: navaljujte. Navaljujte. I on je rekao da oni koji navaljuju dobijaju kraljevstvo Božije, i da silnici i da oni koji su uporni dobijaju ključeve kraljevstva Božije. Molite se sve dok nešto ne počne, ne zapali vaše srce, i nemojte odustajati tada od te molitve. To je veoma važna stvar. Duh Božiji se po Božjoj volji moli za svet. I dođete na molitvu i samo kažete Bogu par rečenica: Gospode Bože, ja sada ovoj večeri, evo, dolazim u molitvu, nemam šta pametnije da radim, da gubim vreme neću, da pričam o besmislicama neću, ali prorok je rekao da postoji jedna stvar koju ja nikada neću pogrešiti ako je činim, ako se molim, nikada neću preterati u molitvi. Evo me, dragi Bože, Gospode Bože, dolazim pred tvoj oltar, dolazim u ime Isusa Hrista i sada želim da me tvoj Sveti Duh vodi u ovoj molitvi. Ne žurim nigde, imam dovoljno vremena, želim da se molim onako kako me tvoja inspiracija vodi, želim da posredujem za ljude kojima je posredništvo potrebno, želim sada da budem sveštenik koji će posredovati za braću i sestre kojima je molitva u ovom trenutku očajnički potrebna, želim da budem pravi posrednik za njih. Gospode, usmeri moje usne, Gospode, ja bi svoje rekao, ja ne znam kako treba da se molim, ja ne znam za koga čak treba da se molim, ali neka me tvoj Sveti Duh vodi u ovoj molitvi, dragi Bože. I upravo kao što dobijate ideju za bilo šta, za propoved, za bilo šta, tako vam dođe i potreba da se molite za nekim, i onda pritisnite to u molitvu. Posredujte za tu osobu. Znate, brat Brahan je rekao da su sva probuđenja izvoljena. Brat Brahan je rekao da molitva menja stvari. Brat Brahan je rekao da ona može da uradi mnoge, mnoge, mnoge promjene. On je rekao da molitva donosi Boga na scenu. Dakle, molite se i čekajte da Bog tada uradi stvar. Kada on vidi da je vaša duša zapaljena za tu stvar, on će to učiniti. Ali ako vi izrecitujete 2-3 minuta vaše zahtjeve: Bože, blagoslovi ovo probuđenje, Bože, blagoslovi moju crkvu, Bože, blagoslovi moju ženu, Bože, blagoslovi moga sina, Bože, blagoslovi ovoga ili onoga, ako je to rečenica, 2 ili 3, pa teško da će on obratiti pažnju na to. Treba da se molite dokle, sve dok vaše srce ne dođe u jedno takvo stanje da zaista posredujete i da zaista dobijete osjećaj i želju određenim stvari. To je možda najvažnija stvar u molitvi, zato što ćete iz molitvene prisutnosti otići sa željom da služite Bogu i njegovim ljudima. Jedna stvar koju je Tom Reicu citirao na svojoj prvoj propovedi, On je rekao, i to je veoma važna stvar da se ponovi večeras, Bog se pojavljuje na našim skupovima da bi u vama probudio želju da mu služi.
Amen.
Bog se pojavljuje, Sveti Duh se izliva, mi se nalazimo u Božjoj prisutnosti, a njegov cilj je da bi u vama probudio želju da mu služite.
Amen.
Veoma važna stvar.
Amen.
Vaše želje su otkrivenje Božje volje. Vaše vlastite želje su otkrivenje Božje volje. A također i to je život vere. A prorok je rekao da mi iznad svega treba da se molimo za otkrivenje. Jakovljeva želja je bila otkrivenje Božjeg. On je želeo prvorodstvo, a Bog je želeo da mu to da.
Amen.
Ništa jednostavnije od toga. Abraham je želeo sina, a Bog je želeo da mu to da. Abraham je želeo da Sara postane majka, a Bog je želeo da im taj blagoslov da. Dubina doziva dubinu. Abrahamova želja je odražavala Božju volju i to se nije promijenilo ni danas. Želja Mojsijevoga srca je odražavala Božju volju i to se nije promijenilo ni danas. Kao što je želja Davidovog srca da napravi hram odražavala Božju savršenu volju, to se nije promijenilo ni danas sa vama. Kao što je želja Abrahamovog srca da ide u Afriku odražavala Božju volju za probuđenjem u Africi, isto tako i vaše želje odražavaju Božju savršenu. Nekada je možda to teško poverovati, ali to je tako. Bog se otkriva u vašim vlastitim željama. Vaše vlastite želje su otkrivenje Božje volje. Dakle, kada se suočite sa svim mogućim preprekama, ja se sjećam, to sam čuo u stvari, ne da se sjećam, nego sam čuo tu priču i to svjedočanstvo, o tome kako je brat biskup pokrenuo poruku na internetu. U redu bio je suočen sa velikom opozicijom i sa mnoštvom kritičara, kao što ćete uvek biti suočeni sa time kada nešto pokušate da uradite, i slušao je argumente sa svih strana zašto to ne bi trebalo da se uradi. Mnogi od tih argumenta su možda i bili dobri, mnogi od tih argumenta su izgledali duhovno, ovako ili onako, ali pošto je opozicija tome bila velika, on nije znao šta da radi i otišao je sam da se osami sa Bogom u molitvi. Zašto je otišao da se moli? Zato što ga želja da poruku stavi na internet nije napuštala, i onda je napisao jedno pismo i rekao je da je to jedna stvar koja je zapalila njegovu dušu kao retko šta u njegovom hrišćanskom životu. I uputio je to pismo ljudima po celome svetu i rekao je, svi vi koji delite moju viziju toga da ova poruka ide preko interneta i da se širi na razne jezike, možete biti deo ove moje vizije. I bez obzira koliko kritičara bilo, nije odustao sa tim, nije stao sa tim, nastavio. Šta ga je vuklo u tome pravcu? Želje. Želje. I danas, vi samo posjetite sajt njegove crkve i vi ćete vidjeti da je preko 150.000 ljudi, možda sad i više, ne znam tačan broj, posjetilo taj sajt do danas. Da li možete zamisliti šta je to 100.000 ljudi koji su došli na sajt gdje mogu da čuju glas proroka ovoga zadnjega vremena? Gdje su mogli da na jedan klik kliknu i da čuju Božji glas u ovim zadnjim danima? Možete li zamisliti nekoliko stotinu hiljada ljudi, možda sad i mnogo više, ne znam tačno, su imali priliku da se upoznaju sa Božjim glasom u ovim zadnjim vremenima? Zašto? Zato što je jedan čovjek imao cilj i želju u svome srcu i nije dozvolio da ga bilo kakva prepreka zaustavi u svemu tome. A ta želja je odražavala Božju volju. Sada ta ista stvar je i kod vas. Sledite svoje srce i nemojte dozvoliti da vas bilo ko na bilo koji način sputava u svemu tome. Sledite svoje srce zato što je to otkrivenje Božje volje. Sledite svoje srce zato što je to život Božje volje. Vi ste predodređeno Abrahamovo seme. Abraham je govorio da čak pre nego što ste se obratili, u vama je postojala iskra života koja je gledala ka nebesi. Hranite tu iskru, razvijajte tu iskru, zapalite tu iskru i nemojte dozvoliti da se ta iskra ikada ugasi, nego neka to gori kao vatra u vama. Svako od nas ima svoju poziciju, svako od nas ima svoje mjesto, svako od nas ima nešto što može uraditi i mi ne treba da gledamo jedni na druge, treba da pogledamo na svoje srce, treba da pogledamo na svoje vlastito otkrivenje, treba da pogledamo na svoj vlastiti cilj i da ga sledimo.
Amen.
Unutar vaše duše. Vi možete reći da vaša duša ima mnogo karakteristika ili mnogo osobina. Vi možete u svojoj duši da se radujete, možete da osjećate mir koji prevazilazi svaki razum, ali možda najvažnija karakteristika vaše duše, ona u sebi ima tu pozitivnu božansku želju da služi Bogu. To je stvar vaše duše. To je Sveti Duh. To je otkrive. Brabrak. Budio se i odlazio je na počinak misleći o Africi. Njegovo srce je oticalo dok je mislio o radnim ljudima koji nikada nisu imali šansu da čuju za Hrista. I Bog je otvorio vrata za Afriku. Baš kao što je brat Biskal imao želju da tu poruku širi preko interneta i napravio i osmislio je sajt i stavio je sve propovedi brata Brahama koje je tamo mogao, i danas hiljade i hiljade ljudi imaju blagoslov od svega to.
Amen.
Nemojte dozvoliti da vas bilo šta u tome zaustavi. Bog je otvorio taj put. Bog je otvorio taj način. Bog kome mi služimo ne drži nas u okovima, ne muči nas zahtevima. Bog je otvorio put spasenja i to je uradio na najdivniji način. Stavio je u naše srce želju da mu služimo, kao što je to Pavle apostol napisao u poslanici Filipljanima: Bog je taj koji stvara želju u vama da mu služi. Bog je taj koji u vama stvara želju da mu služi. Bog je taj koji to radi. Sada, te želje su uvek vezane za vašu dušu. I kao što je Biblija rekla, telo ratuje protiv duše, duša protiv tela. Unutar vas postoji ta želja. Unutar vas postoji ta iskra. Ja želim da idem u nebo. Ja želim da imam telo kao što je Isusovo proslavljeno. Ja želim da atomi moga tela budu promenjeni. Ja želim da budem na svadbenoj večeri Jagnjetovoj. Pogledajte u vaše srce i vidite tamo tu želju. I znate li šta je to? Sveti Duh.
Amen.
Bog je taj koji stavlja želje u vaše srce da mu služi.
Amen.
To je veoma jednostavno. Šta je Sveti Duh? Bog je taj koji stavlja želju u vaše srce da mu služite. I vi večeras sedite ovdje i kažete: ja želim, Gospode, da budem na svadbenoj večeri Jagnjetovoj. Ja želim da budem u nebu. Ja želim da odem na počinak. Ja želim da budem tamo gdje su spaseni. Ja želim da imam večni život. Ja želim da imam telo koje je drugačije od ovoga. Ja želim da budem besmrtan kao što si ti besmrtan. Ja želim da te proslavljam u nebesima.
Amen.
Šta je to? Sveti Duh. Sveti Duh.
Amen.
I to je predivna stvar. Pogledajte na vaše srce i tu vidite želju. Pogledajte, nažalost, na mnogo ljudi oko vas. Oni nemaju ni malo želje za tim. Ni malo potrebe za tim. Ni malo vere u to. Vi večeras sedite ovdje, verujete i čeznete za jednim drugim i drugačijim životom nakon ovog. Vi želite da budete na jednom mjestu gdje žive besmrtni ljudi. Vi želite da budete na jednom mjestu gdje nećete stariti. Vi želite da budete na jednom mjestu gdje nećete umirati. Vi želite da budete na jednom mjestu gdje se nećete mučiti obavezama, poslom i životom kao što se sada mučite. Vi želite da budete na jednom mjestu tamo gdje se nalazi prorok sa svim spasenim kroz sva doba. Vi želite da budete na tome mjestu. Vaša želja će vas odvesti na to mjesto, zato što dubina doziva dubina. Jedna od divnih stvari toga. Jedna od divnih stvari toga je što više govorite o tome, to više želite.
Amen.
Što više ispovedate, to više želite. Dakle, Bog je nama dao način da učinimo i da budemo ugodinje. A to je, stavio je želje u naše srce da mu slušimo. To je Božji način. Legalistički put je da se vi odričite i mučite. Kalvinistički put je da vi kažete lako ćemo, ali Božji put je da pogledate na vaše srce, da vidite tu iskru koja je predodređena u vama pre postanka sveta, da zapalite tu iskru i da znate da će vas vaše vlastite želje odvesti na to. Potrebna je vatra. Potrebna je želj. Potrebna je zaista želj. I odlučnost. Kako vreme, mislim na crkveno doba, odlazi, sve je manje te istinske želje. Sve je manje toga. To je tužna priča, ali je istinita priča. Sve manje toga i čak vam se čini što imate veći skup vernika na jednom mjestu da imate sve manje želje za Bog. Što imate ili što širite broj ljudi koji dolaze na skupove, čini vam se kao da se ta želja za Bogom rasplinjava, čini vam se kao da ljudi jedva mogu odvojiti vreme da slušaju propoved, čini vam se kao da jedva mogu uraditi neke stvari, da jedva čekaju da se služba završi pa da se posvete drugim stvarima. Tužno je što je to tako, ali je tako. Nama je potrebno probuđenje te želje. Nama je potrebno da se ta istinska želja za Bogom vrati. Nama je potrebno da se ta istinska želja za Bogom probudi. Nama je to zaista potrebno. Nije važno u kolikom će to broju ljudi biti, važno je da ona bude tu. Jer oni koji stvarno žele da budu tamo će biti. Oni koji žele da imaju nekakav čurbulja koji je imao Ezav će i to i dobiti. Oni koji žele blagoslov kao što ga je želao Jakov će taj blagoslov i dobiti.
Amen.
Amen.
Nema razloga da se predajemo kada smo tako blizu cilja. Nema nikakvog razloga da se predajemo kada smo tako blizu cilja. Možemo i moramo znati da će vreme, što se masa tiče, ne samo masa u svetskom hrišćanstvu, nego i veliki deo poruke će postati formalizovan. Mnogo toga će postati forma. Mnogo toga će postati forma bez duha, bez sadržaja, ali nikada se nemojte previše sihirati za te stvari, gledajte gore. Gledajte iznad i gledajte na vaše srce, neka vas ta želja nikada ne napusti. Želite to. I Bog će pogledati na vas.
Amen.
Čeznite za tim stvari.
Amen.
Hranite tu želju. To je veoma važna stvar. Možda najvažnija na kraju vremena. To je Sveti Duh. To je nanovo rođenje. To je ono što je hrišćanstvo. Njih niko nije mogao zaustaviti. Govorili smo o Stefanu prošli put. Šta je njega odvelo u smrt? Njegova vlastita želja da priča ljudi. Njegova želja da svedoču, ja želim da idem i da pričam o Hristu. Ja želim da svedočim za Hrista, ja želim da se molim za bolesne tamo, ja želim da polažem ruke na gubavce, on je to radio. Predao je svoj život u to. Jer ga je srce vuklo u te stvari. Možete li zamisliti Stefan da završava službu, da Petar propoveda, da apostoli završavaju svoju propoved, da odlazi u nekako društvo i priča o banalnim stvarima. To nije bilo njegovo srce. To jednostavno nije bilo njegovo srce. Unutar njega je bila želja da ide i da spasava ljude od Božjeg gneva. I u nama bi trebala da bude, i u nama je takva želja. Dakle, Isus je rekao, ako me ljubite, držat ćete moje zapovesti. To ne znači da ćete me se bojati. Ako me ljubite, držat ćete moje zapovesti. Ako me ljubite. Mojsije nije tako rekao. Da se vratite u Mojsijev zakon i kada je Bog predao zapovesti preko Mojsija, rekao je, neka vam ovaj zakon i ove zapovesti stalno budu pred očima da bi me se bojali. Mojsije rekao. Neka vam ove stvari koje sam ja izgovorio budu stalno pred očima i ja želim da me se bojite. Strah može nagnati čovjeka da nešto radi. Ljubav ga isto može motivisati da nešto radi, ali Isus je rekao, ako me ljubite, držat ćete moje zapovijesti. A prorok je rekao da mi ne služimo Bogu samo zato što želimo da izbegnemo pakao. To bi bio strah. Ako me ljubite, držat ćete moje zapovijesti. Simone i oni sine, da li me ljubiš? Da. Pa kako znaš da je tvoja ljubav iskrena? Ja želim da ti služim, ja želim da propovedam tvoje evanđelje po cijelome svetu, ja želim da budem sa tobom u nebu, ja želim da te proslavljam gore u nebesima u cijelu večnost, ja želim da budem u tvome kraljevstvu kao tvoj sin.
Amen.
To je jedini razlog moga života i to je jedini razlog moga, moje službe, zato živi, to me pokreće, to me vuče, to sam ja. Petar je imao takvo srce. I vi imate takvo srce. I vi imate taj isti potencijal u sebi. I razmišljajte o željama ljudskog srca i vaše duše kao nečemu što razvijate. To je isti. Dakle, vi ste to imali pre nego što ste se obratili. Ali, sa obraćenjem mi razvijamo taj potencijal i razgorevamo tu vatru. Abraham je govorio je o malom orliću koji je rođen na pogrešnom mjestu. Mali je orao među kokoškama, među patkama, gdje god bio. Ali on je uvek gledao na nebo. I kada je čuo glas svoje majke, kada je čuo orlovski poziv, on je odgovorio na to. Prorok kaže, vi ste u svojoj mladosti, u svom životu imali nešto što je gledalo na nadprirodno, na Boga. Nešto ste tražili. Ali onda ste čuli Božji glas koji vas poziva i nešto u vama je odgovorilo i to je dubina koja doziva dubinu. Zato razmišljajte o željama kao nečem što treba da bude podgrevano, kao o potencijalu koji treba da bude razvijen. Ja danas, Bože, znam da želim da idem u tvoje carstvo, ali sutra ću želiti da idem još više. Sutra je novi dan i ja samo znam jednu stvar, ja danas čeznem da budem u nebu, ali sutra ću čeznuti još više, još više. Ja danas želim da propovedam tvoje evanđelje, ali sutra ću čeznuti da uradim još više stvari. Ja danas želim da svedočim ljudima, ali sutra ću želiti da taj broj bude mnogo veći. Ja sam danas govorio stotinama, do danas ili hiljadama, ali sutra želim da to budu desetine hiljada. Ja želim da obavestim sve ove ljude oko mene, da je Bog poslao proroka i da je uputio poziv ljudima da dođu do spasenja u ovu zemlju. Dozvolite da ta vatra raste vam. Sa vatrom možete, ili sa malom iskrom, možete da uradite samo dve stvari. Da od iskre napravite požar ili da je potpuno ugasite. Vatra, čak prirodna vatra, mora stalno da se održava. Ona gori. Ona čak može u jednom trenutku da bukne jakno i da bude kao eksplozija, kao prasak. A onda, posle 3-4 sata, ona počinje da bude tiša, tiša i tiša. I ako je ne održavate, ako ne podgrevate tu vatru, ona će se sasvim ugasiti.
Amen.
A nama je potrebna jedna konstantna vatra.
Amen.
Nama je potrebna jedna konstantna vatra. Nama je potrebno da ta vatra konstantno gori, da postaje sve jača i jača i da se nikada ne ugasi.
Amen.
To je u početku zaista mala iskra. Ali samo ispovedanje toga će učiniti da to postane požar. Gospode Bože, ja želim da idem u nebo. Gospode Bože, ja želim da imam telo kao tvoje proslavljeno. Gospode Bože, nebo je moj cilj.
Amen.
Uznesenje je moj cilj, ništa manje od toga. I to će vas promeniti. I to će vas upravo odvesti tamo. Zato što dubina doziva.
Amen.
Dubina doziva dubina. I onda ljudi, kada se suoče, i sa tim ćemo završiti za večeras, ali da se vrati na početak onoga što sam rekao, da li je Bog strog Bog? Zavisi, kažem, iz koga ugla gleda. Ako gledate iz ispravnog ugla, vidjet ćete da nije. Vidjet ćete da je izložio svoje zapovesti, svoje zakone, svoje principe, svoje pravila, ali je unutar vas poslao Svetoga Duha da vam da želju da uradite svaku od tih stvari koje on od vas zahtjeva. Dakle, ako je on dao jednu zapovest, jedno pravilo, naprimjer, uzmimo zadnju zapovest koju je on dao, znate koja je to? Idite po celome svetu i propovedajte evanđelje svakome stvore. Način na koji vi ispunjavate tu zapovest je da Sveti Duh dođe u vas i onda vi poželite. Gospode, ja želim da idem da propovedam u ovaj grad. Gospode, ja želim da idem u Aziju da propovedam. Gospode, ja želim da idem u ovaj ili ono mjesto da propovedam. Gospode, ja imam želju da to radi. To je ispunjenje zakona. Ako je on rekao ljudima da treba da se pristojno oblače u ove zadnje dane, on će učiniti da vam olakša taj put. On u vas stavi želju za takvim stvarima. Šta jedna hrišćanka treba da uradi da bi se pristojno oblačila? Pa ne da muči sebe. Ne da radi ono što ne želi. Potrebno je da se približi Bogu i da kaže: Gospode, ja znam da sam ja izabrano dete, ja znam da sam izabrana ćerka Abrahama, ja znam da unutar sebe imam seme Božije i ja zaista cijelim svojim srcem želim da se oblačim na ispravan način. Kada to izgovorite, prorok je rekao da će Bog podrediti vaše telo vašim riječima. Okrenete se, prođe dan, dva, vi pogledate na svoje srce i unutra je nešto promijenjeno. Nešto što ste ranije tako očajnički želeli, odjednom vam ne znači puno. Ono što ranije niste mogli ni zamisliti da ćete želiti, odjednom to poželite. Prosto dođete ponovo pred oltar Božji i kažete: Gospode Bože, ja jesam tvoja ćerka izabrana prije postanka sveta i ja znam da je moje ime zapisano u tvojoj knjizi života prije postanka sveta. Ja znam da je to tako, dragi Bože, ja želim da se oblačim kao pristojna ćerka, kao Sarina ćerka. To je želja moga srca, Bože. Ja želim da imam izgled svete žene. Ja ne želim da budem po hollywoodskoj modi obučena, ja želim da budem drugačija. Upravo, ja želim da budem drugačija. Recite to. I Bog će podrediti vaše telo vašem ispovedu. I da sve dok vi govorite, zašto me Bog prisiljava da radim ono što ja neću? Vi ste na negativnoj strani. Sve dok vi tako govorite, zašto me Bog prisiljava da radim ono što ja ne želim, vi se nalazite na negativnoj strani i vi ćete sve gore i gore. Amen. Dakle, pre nego što promenite vaše želje, morate promeniti vaše govor, vaš govor.
Amen.
Vaše ispovede. Morate to izgovoriti na veoma, veoma jednostavan način. Gospode Bože, ja znam da sam ja Abrahamova ćerka, čije je ime upisano u tvojoj knjizi života pre postanka sveta. Ja znam da imam dušu koja dolazi od Boga, ja znam da dolazim od Boga i Bogu se vraćam i ja želim da živim kao sveta žena, ja želim da živim kao sveta hrišćanka i ja to mogu da uradim.
Amen.
I kada promenite vaše ispovedanje, u vama će početi da se menjaju vaše želje. Jer svetlo je zasvetljelo u tami, kaže Biblija, i tama ga nije obuhvatila. Božji put je promjena vaših želja, a ne mučenje. Ne mučenje. Ti ne smeš ovo. Ni slučajno ne smeš pomisliti na ove stvari. Pa da, vi ih i onako želite. Ali nije stvar u tome da nešto morate ili nešto ne smete. Stvar je u tome da budete promijenjeni. Kada su vaše želje promijenjene, sve je drugačije i sve je jednostavno. A Bog je odredio način. Ispovedanje vere. Gospode Bože, ja zaista želim da idem u nebo. Znate, nikada ta želja nije bila ovako vatrena u meni kao što je sad. Ali što više pričam o tome, ja to više želim. Što više sa vama pričam o uznesenju, ja više želim da budem uznesen. Što više razgovaram o uznesenju, ja imam veću želju za uznesenje. Zato što pričamo pozitivno i govorimo reči Božji. Pre nego, ako želite da promenite vaše srce, vi morate neke stvari izgovoriti. Da, vi neke stvari morate izgovoriti. Možda u vama želja za evangelizacijom nije velika. Možda se čak stidite da na nekom poslu kažete da ste hrišćan. Možda vam je lagodnije da neko i ne zna da vi verujete i da ste vernik poruke. Pa dobro, to je činjenica. A i šta da radite sa tom činjenicom? Dođite pred oltar Boži i recite: Gospode Bože, ja se stidim svoga stida. Ja se sramim toga, Gospode. Ja želim da pred svima priznam da je Isus Hrist moj Bog, zato što ja znam da je pisano u tvojoj Bibliji: ko se mene postidi pred ljudima, i sin će se čoveču i postiditi njega pred ocem i pred njegovim anđelima. Ali kada to kažete, šta se dešava? Pa dešava se promjena u vama. Ta mala iskra postane plamičak, a onda plamičak postane vatra. A Bog je oganj koji spaljuje. I vi se nađete, kada tako imate taj stav i kada radite te stvari koje je Bog rekao, jer to je Božji put. A pazite, jednom ću propovedati o tome, Bog je načinio tu stvar bolno lako. Biti nanovo rođen nije teško. Biti nanovo rođen je jednostavno. Bog je načinio i otvorio taj put i načinio je to za vas lakim put. Već sam pričao o tome, ne, za njega je bilo teško da umre, ali za vas da idete tim putem nije teško. Šta je teško u tome? Da vi zatvorite vrata za sobom i kažete: Gospode Bože, verujem da sam ja Abrahamova ćerka i ja želim da se oblačim na pristojan način. Ja želim da se oblačim onako kako je Abraham rekao da jedna hrišćanka treba da se oblači. Ja želim da pustim svoju kosu da raste, dragi Bože. Šta je teško u tome da to uradim? Zatvorite vrata za sobom i da samo kažete ove reči. Da onda posmatrate svoju unutrašnjost, svoje srce. I to uradite i budete uporni u tome. I nemojte prisegavati sebe ni na što. Pogledajte što se dešava u vama. Posle nekog vremena vi više nećete moći da zamislite da se drugačije ponašate nego kao Hrist. Zašto? Zato što je svetlo zasvetlilo u vama. I tama ga nije moglo obuhvatiti.
Amen.
Ali sada stvarno razmislite o tome i recite šta je teško u tome. Dakle, ja vam ne kažem vi morate sutra da izađete iz trenerke. Ja vam to nisam rekao. Ali vam kažem, osamite se, ispovedajte veru, recite ove stvari kako sam vam ja rekao da uradite i gledajte na svoje srce. Za neko vreme će se nešto u vama tako prelomiti da više sebe nećete moći da zamislite na stari način. A Bog je to načinio jednostavno. Za njega je bilo preteško na Golgoti, ali je to uradio da bi meni i vama to učinio lako. Ono što je ljudima nemoguće, Bogu je. Pa sada, da li je Bog strog? I da, i ne. On ima svoje zahteve, Bog ima svoje principe, Bog ima svoje moralne standarde. Njegov prorok je u poruci dao mnoštvo tih principa i moralnih standarda, ali je za ljude načinjen put da uđu u to.
Amen.
Može izgledati. Ljudima to izgleda strogo i jeste strogo. Ako ljudskom silom im pokušate da živite tako, to je nemoguće.
Amen.
Ali ako se podredite Bogu kroz ispovjedanje i promenite želje svoga srca, to je veoma jednostavno. Da vas Bog blagoslovi na kraju. Saladim pomoliti.
Nebeski Oče, dolazimo putem, Gospode, tvoje reči, tvoju prisutnost, Gospode. Gospode, kroz ime koje iznad svakog imena, Gospode, jedino ime, Gospode, dano ljudima u kojima bi se spasli, Gospode. I ti si nam otkrio to ime, Gospode, i stavio ga u naše srce, Gospode. I prosto ne znamo kako bi mogli živjeti više bez tog imena, Gospode, da ne prizivamo to ime, Gospode, da ne ispovedamo veru u to ime, Gospode. Kako bi uopšte živeli bez ove poruke, Gospode, bilo bi tako teško i tamno, Gospode, bez izlaganja, Gospode. I oče, ja se molim da svi koji su došli pod glas ove poruke danas, Gospode, koji su slušali ovu poruku, Gospode, Gospode, da niko ne služi Tebi, Gospode, zato da bi bio spasen, Gospode, već da svi prvo dobiju otkrivenje svog spasenja i onda da Ti služe, Gospode, sveg srca, Gospode, i sve duše, Gospode, i da ispune taj veliki zahtjev, ljubite Gospoda Boga od sveg srcem, svojim svim dušom, svojim svom snagom, svojim svim razumom, svojim očem. I Gospode, mi smo, Gospode, tu pred Tobom, Ti poznaješ naša srca, Gospode, vidiš ruke koje su podignute, Gospode, znaš da ispod svake ruke, Gospode, znaš srca koje su na streamingu, Gospode, i koji su slušali ovo, Gospode. Znaš šta je potrebno svakom od nas, Gospode, da bi se Tebi približili, Gospode. Rekao si nam reč života, Gospode, i Ti si taj put, istina i život, Gospode. I mi želimo, Gospode, da se uhvatimo za Tvoju reč, Gospode, i da dotaknemo Tvoje haljine, Gospode, u veri, Gospode, i znamo da si Ti dobar Bog svakom ko priziva Tebe, Gospode. Gospode, niko se neće razočarati, kogod bude prizvao ime Gospodnje, Gospode, i pisano je svakom ko prizove ime Gospodnje, bit će spasen, Gospode. Vera dolazi od slušanja, Gospode, slušanja Tvoje reči, Gospode, i mi smo primili poruku, Gospode, koja je reč, Gospode, i molim se, Oče, da poruka zapali, Gospode, Tvoju decu i srca Tvoje dece, Gospode, da učini, Gospode, delo, Gospode, koje ne mogu ljudi sami učiniti, Gospode, da omekšaš srca, Gospode, da ne idu svojim putevima, Gospode, da ne budemo tvrdoglavi, Gospode, već da radimo upravo suprotno, Gospode, da se podredimo i ponizimo pred reču Božijom Oče. Hvala Ti, Isuse, što si sa nama, Gospode, i u nama, Gospode. Ti si rekao, ja sam sa vama sve do kraja sveta, Gospode. Dok god bude traje ovaj svet ovakav kakav jeste, Gospode, Ti ćeš biti sa svojim izabranima, Gospode. I mi Ti zahvaljujemo, Oče, i blagoslovi svakog od nas, Oče. Bože, nadahni nas, Gospode, da tvorimo Tvoju volju, Gospode. Motiviši Tvoju crkvu, Gospode, Tvojim duhom, Gospode. Podigni ruke, Gospode, koje se teško podižu, Oče. Inspiriši nas za molitvu, Gospode, i pomozi nam da, Gospode, da sledimo upute, Gospode, koje si nam poslao preko Tvog proroka i preko službe koje si dao među nas, Oče. Hvala Ti, Oče, za ovaj skup, Gospode. Možda nećemo imati još jako puno skupova, Gospode, jer sve polako dolazi do kraja, Gospode. Ako je nekom potrebno malo straha da dođe ka Tebi, Gospode, daj mu tu dozu straha, Gospode, dok ne bude shvatio šta je Božja milost, Oče. Hvala Ti, Oče, u ime Isusa Hrista za svaki dobar dar koji je među nama, Oče, na Tvoju slavu. Amen.
Amen.